Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda Amerikan dollarının qara bazardaki nırhı qaytadan qımmatlap 1 aprelde onun bahası 19 manattan hem aştı. Aşgabatda geçen aptanın başına çenli 1 dolar 18 manat 10-20 tengeden satın alınan bolsa şondan soň 18 manat 40-60 tengeden satın alınıp başlandı. 31 marttan başlap bolsa dolların bahası yine yokurlundu. Söwdegärler 100-200 dolları 18 manat 80-90 tengeden satın alýarlar. Eger 300 dollardan yokur bolsa onu ortaça 19 manat 10-20 tengeden satın alýarlar diýip Adatlyk Radyosynyň paýtagtdaky habarçysy 1 aprelde gürrüň berdi. Habarçy geçen aptanyň 2-nji ýarmynda tutuş şäher boýunça söwdegärleriň dollary tas satmandygyny diňe satın alandygyny aýdyp, şu günlerde onu köplenç satmajak bolýandyklaryny belleýär. Aşgabatda 1 dollary 19 manat 30 tengeden satın almaga taýýar adamlar bar. Ýöne olar hem dollary aňsatlyk bilen satın alyp bilenokler diýip habarçy aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşip olan dollar sövdelerinin enchemesi dolların qımmatlamağına resmi taydan tasdiqlanmadyk ýöne inkar hem edilmeyen iki faktın sebep bolýandygyny aýdýarlar. Birinciden indi qara bazara gözekçiligini güýçlendirjek diwarada gürrüňler bar. Şonuň üçin dollary satmak we satın almak juda kynlaşjakmyşyn. Bu diňe iýil içinde ýaýradylýan gürrüňmi ýa-da hakykatmy belli däl. Ikinciden her niçigem bolsa öň ýurdundaşyndan dollar getirilýärdi. Şol hem azaldy, bazara dollar gelmese ol gyt zady öwrülýär. Şeýlelikde bahasy gymmatlaýar diýip paýtagtyň Älemoşer bazarynyň golaýynda dollaryň gara söwdasy bilen meşhurlanýan paýtagtly anonim şertde adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Habarçynyň sözlerine görä ýurtda Amerikan dollarynyň gara bazardaky nyrhynyň gymmatlamagy mundan 2 hepde çemesi ozal başlandy. Şonu da şowda 1 dollaryň bahasy 19 manat 50 tenge ýetdi. Şeýlede 30 martda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy hem paýtagtyň käbir künjeginde 1 Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy 18 manat 90 tenge yetendigini habar beripdi. 2016-njy ýylyň ýanwarynyň näri Türkmenistanyň Merkez Banky nagt görnüşinde satın alıp bolmayan dollaryň resmi kursuny 3 manat 50 tenge möçüründe saklap galýan mahaly Türkmen häkimetleri onuň gara bazardaky nyrhynyň 5 esseden hem köp ýokurlanmagy barada hiç zat aýtman gelýärler. Adatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň ençemesi dollaryň gara bazardaky söwdasynyň açyçan deňýäli amala aşyrylýandygyny aýdýarlar. Dünýäde energiýa işlerinin bahalarının arzanlamağı hem de Rusya ve İran yalı iri devletlerin Türkmen gazını satın almağı besetmeyi bilen Türkmenistan'ın iqtisadiyetinin qoşandığı aydılyar. Geçen yıl yurtta ilata 25 yıldan qoğraq vaqt veri yenillikli bahadan yadı mut berilen elektrik energiyası gaz ve su tölüylü edildi. Şeyledi adı karitlerinin qımmatlamağı bilen bir hatarda yurtta un, çörök, şeker, ösümlük yağı ve yumurtka yalı önümlerin qıtçılığı devam ediyar. Mağlumat üçün aysaq 2018 yılın iyun ayında Şawatda we daşawda dolların qara bazardaky bahasy resmi kursdan tas 8 esse gymmatlap 27 manada yetipdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eýet habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň harby bölümleriniň iş şäherleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň enatalaryna zaň edip, ýaşlaryň harby gulluk borcuny ýerine ýetirmek üçin ýurda dolanmagyny talap edýärler. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä paýtagtyň harby bölümleri martda daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlarynda okuýan türkmenistanly ýaşlary harby gullugy çekmek üçin olaryň enatalaryna zaň etmek işini tutuşaýar. ayın devamında amala aşırıptır. Azatlık Radyosu bu yağı devarada Türkmenistan'ın harbi resmilerinden komentari ve düşündürüş alıp bilmedi. Türkmenistan'da koşun kulluğuna hedirki çağırış 20. Mart'ta ıglan edilipti. Yurdun rayetleri koşuna April-İyun aylarının aralığında alınır. Yurtta yaraklı göçlere çağırışlar yılda 2 edek bahar ve güz aylarında 2 yıllık mühlet filan amalaşırlar. Yokuru kucayların okuçuları iş olsan da yurdun daşında bilim alayanlar koşun kulluğuna çağırılmaktan vaktlayın boş adulayanların toporuna girer. Azatlığın aşkabattaki haberçilerinin sözlerine göre studentlerin en ataları son heptelerde harbi bölümlere katnaya yarlar ve dil hat yazmalı bolyarlar. Enatalar dil hat yazıp oğullarının okuudan son Türkmenistan'a dolanacağına ve koşunda kulluk etçeğine kepil geçerler deyip haberçiyimiz ayrıyar. Türkmenistan'da yaşları adatça mektebi tamamlan vadına koşun alyarlar. Ama son kıyılarda oku zaylarının okuçularının mektebi utarmanıka koşuna alınan yağdayları seyrek del. Şeyle yağdayda oların okuu utaranlığı hakkındaki şadat namaları enatalarına koşurlar. Azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre bu yurdun daşında okap yurda dolanmayan rayetlerin köptüğü olan bağlı. Bunun ön adatlığın Türkmenistan'daki haberçileri sağlık komisyalarının odalkı yıllarda harbi kulluğa yarausuz deyilip hatap edilen yaşları şül yaraulu deyip hatap alıp başlandığını haber verdi. Koşuna şül kıçağırışa değişli sağlık komisyaları öz işine 23. yanvarda başlattı. Şöylen yanvar ayında Türkmenistan yaralı göçlerinin düğünün tutulmağının 27. yıl dönümünü belledi. Türkmen koşunun esası problemlerinin arasında eskerlerin harbi tayarlığının pesliğini ve azı öpçünçülüğünün qovşaqlığını bellemek mümkün. Türkmenistan'ın devlet medyasının haber vermeğine göre harbiler yurdun azı öpçünçülüğüne koşan toşyarlar. Hususan da eskerlerin Prezident Berdimuhamedov'un Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükler adlı kitabında görkezilen tebiği usullar esasında dermanlık seriştelerini tayar yarlayanlığı, dağlık yerlerden püsse ve hoz yığına yanlığı resmi metboğutta bellenyer. Çelede 2 yıllık koşun kulluğundaki eskerler iyidirlik hiyasette yıllar boyu paxta yığıma çekilerler. Türkmenistan milli koşunun düzümündeki harbilerinin resmi sanlarını çav etmeyer. Karışıt çeşmelerin maklumatlarına göre yurdun yaraklı güçlerinin düzümünün 30 ve 35 min aralığında harbiden ibarattığı bellenyer. 1995 yılda özünü resmi taydan bir taraf devlet deyip ıglan eden Türkmenistan 2016 yılda öz harbi doktrinasını tədələdi. Yurdun yolbaşçıları harbi siyasetinin dine qorunma kiyasetine eydiğine ediyarlar.
Gepleyer Azatlıq Radiyası. Qadırlı ünleyiciler. Azatlıq Radiyası Türkmen rayetlerinin xaişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadakı aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlıq'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlıq Radyosu. Biz havarlar gündelüğü gepleşiğimize devam ediyoruz. Mikrofon önüne maksat Ataif. Türkmenistan'a hakimiyetler 3 arka talaplarını teze derecelere çıkarıyor. Türkmenistan'da hakimiyetler devlet idaralarına işleyen ya da olara işe yerleşmekçi olayan rayetlerden 3 arka varadaki maklumatları talep etmeye devam ediyor. Azatlık Radyosu'nun payitahtlı haberçisi Türkmenistan'da rayetlerden oların ece kakaları, ene ataları ve bava mamaları varadaki maklumatları boyunca edilen talepleri varada Aşgabat'tan giyinişleyin haber veriyor. Ol hoopsuzluk yağdayları sebeple 3 arka maklumatları boyunca talabı güçlendiriyen ağzalayan devlet idarasının adını ağlamaktan saklanıyor. Yöne idaranın işgərlerinin bir neçesinin azatlığın havarçısına gurrun vermeğine göre, hakimiyetler işgərlerden özlerinin 3 arkası varadakı maklumatları təzelemeği, ütgöşmeler olan olsa oları maklumatnama təzeden girizmeği sorayar. Hamalı 3 arka maklumatları ütgəb duruyan yağlı deyip atlandırılmadılık şertine çıkış eden büdcət işgəri xabarça aydiyar. Onun sözlerine göre 3 arka varadakı maklumatlar kəvir devlet idaralarına her yıl təzelenip duruyar. Türkmenistanlı hakimiyetlerin devlet idarasına işe giriyen ya da ol yerde önlün veri işleyen, yokuru kucayına giren ya da devletin vacip hasaplayan çarelerine katlaşan rayetlerden olurun 3 arkası varada malumat talep etmek tecrübeleri eyyem 10 yıllıkların devamına saklanıp kalıyar. Eysen bu malumatlarda nemeler soruluyar? Azatlık Radyosu'nun arşivinde sorulayan malumatnamanın nuskosu var. Ondan mälim bolşuna görä maglumatnamady. Ejen kim, kakan kim, enen kim, atan kim, baban kim, mamın kim olur haçan doğulun. Ölen bolsa haçan ölen tut jogap käçiligine çekilen mi çekilmedik mi? Nirede yaşayar yalı soraglar berilýär. Havarçynyň soňky maglumatlaryna görä häkimiýetler bu ugurda edýän talaplaryny döwlet metbuotunyň dili bilen aýdylanyny inni sanly ulgama geçirip başlady. Mundan beýlek bu maglumatnamalary fleşkaga geçirip onu sorulýan ýerine fleşkada tapşyrmaly diýip habarçy 1 aprelde gurrun berdi. Doldurulýan maglumatlarda ata mawalaryň ýaşan adresi hem sorulýar diýip ol sözüne goşýar. Men 1800-nji ýyllarda ýaşan adamyň adresini nireden bileýin? Ol wagtlar adres barmydy diýip bir işgär habarçy aýdýar. Maglumat doldurýan adamyň aýaly oňa İşten sorulýan maglumatnamada atasynyň adresi diýilen ýere Garaý nomer 25 diýip ýazmagy maslahat berýär. Türkmenistanly adamlaryň 3 arkasy boýunça maglumatlar ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe döwlet başly ton derejesinde jemgyýetçiligi açyk görnüşdi. Ýokary wezipeler resmiýetlerden açaçan talap edilýärdi. Öz döwründe Milli howpsuzlyk ministriniň orunmasaryny wezipä berilenine Niýazow şeýle talap edipdi.
Milli Opuzluk Ministerinin ormanı vehiperine verilecek. Senin ulu vehiper mi olacak? İşgarı seçip taylav almak, yollaşları seçip taylav almak. Şoların üç arkasını bağırla. Tohumunla oğru olsa, ata babasında oğrular olsa, oğru olur. Kanının geçiyor. Ne de olsa şu geçiyor kanının. Son suyun bağırlan, bağırlan.
Diýip Niýazow öz döwrüne döwlet telewizionyna çykyş edipdi. Ençeme ýaşaýjynyň adatlygyň yerli habarçylaryna gurrun bermeklerine görä raýatyň üç arkasyna suw jogap käçiligine çekilen adam bar bolsa, onuň döwlet idaralaryna işe ýerleşmegine ýa-da daşary ýurtlara çykmagyna kynçylyk döredilýär. Üç arka boýunça doldurulýan maglumatnamalar döwletiň haýsy idarasynyň garamagyna hödürlenýär. Olary kim tasdiklamaly? Bu barada häzir dünýäsini täzelen Aşgabatly jurnalist Aşyr Gulbayryýew mundan ozalky ýyllarda Azatlyk radiosyna şeýle gurrun beripdi.
Niýasyn görkezmesinden giýrilen bi nysaga amala aşyrma üçin ýörüçe gullukların bir umumy merkezi döredildi, informasiýon merkezi. Ol häzirem bir işläwatyr. Şol merkezde ene ähli maglumatlar ýygnalyp, soňra da egerde seniň agryň barlygy bolsa, onlar şol merkezde seniň doldurun hatına mühür basýarlar. Oşun içili şarkasında nefanlık yok deyip.
Bugünkü gün ağzalyan merkez varadaki maglumatları Aşgabatdan tasdiklatmak mümkünnel. Düdü cemiyette adam mertebesi onun gelip çıkışı ya da vezipesi bilen değil de bitiren işi bilen keskiyetlenilmeli deyip yerli sinç aydiyar. Sinçinin keskiyetlemesini günvatar yurtları meritokratiya adlandırıyar. Beylik taraptan azatlığın yerli sohbetdeşlerinin arasında edilýän bu talabyň döwletde möhüm wezipeleri ygtybarly adamlara ynanmak üçin zerurdygyny öňe sürýänler hem bar. 1 aprelde telefon arkaly Aşgabatdan beren gurrugyny paýtagtdy bir ýazyjy. Agdalýan meseleni magtumuly Pragynyň sözleri bilen iki sözde şeýle düşündürdi. Gul diýip ýigidiň aslyny sorma, hojasy bar belki gulunu degmez. Arif bolsaň aslyny sorma ýigidiň edebini erkanyny bellidir.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigine dowam edýäris. Tagtawazara sil geldi. Suw basan yerlerdäki läwigiň dizdan bolunlygy aýdylýar. Irgiderli ýagan çabgaly ýagyşlar netijesinde dörän suw joşmalarından Türkmenistanyň Awganystan bilen serhetleşýän Mar vilayatynyň Tagtawazar şäherine hem 29-njy martda sil geldi. Serhediň Awganystan tarapynda 26-njy martda başlanan suw joşmalary Onlarca Ova şehri sihil basmağını alıp geldi. Tağtavadara gelen sihil şehrin mikrorayon deyilyen etrafçasını bastı ve bu yerin daşı harvalar hem de polisiya işgärleri tarapından gabalı valınlı. Su basan yere esli vaatla hiç kim göy verilmedi. Sihil dün akşam saat 11'lerde geldi. Yıkılan cay köp deyip azatlığın havarçısı 30. Mart'ta havar verdi. Onun sözlerine göre su basan etrafçı aşağıda çökötlükte yerleşer. Bu adamlar yokordan öz aylarına ol yerin suğunun çektirilişine seyrediyerler. Cayların tövrüğüne barar yağlı değil. Dizden lävik, Palçık, häzir adamları jaýlaryna göýberip başladylar diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosu 29-njy martda Türkmen-Owgan terhedinin beýle gapdalyna Owganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň ýaşaýan owalarynyň hem ençemesini 26-njy martda gelen siýil suwlarynyň basanyny, Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Etrek etrawynyň Esenguly etrawynyň ýaşaýjylarynyň suw joşmalary we siýil basmalary, köprüleriň ýykylmagy, ýollaryň bozulmagy netijesinde bir hepde bäri gawawda oturanyny habar berdi. Mundan öň Azatlyk Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň owalaryna we Bereket şäherine gelen siýiliň döredin kynçylyklary hakynda habar berdi. Emma türkmen mediýasy bu TV-ýi hadiseler barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi goňşy Eýranyna Türkmenistan bilen araçakda ýaşaýan ýylatyň siýilden çeken horluk üçin duýgudaşlyk bildirdi. Emma bu edaranyň Azatlyk bilen gürleşen resmiýeti ýurdun öz içindäki siýil başagaýlyklaryny tasdiklamady. Türkmenistan'a etrap yerlerine siil gelmegi, ovalar su basmağı yalı tebii hadiseler şolsanlı yer ıranmaları hakkında resmi metbuğutta havar berilmeyer. İkinci taraftan Türkmenistan'ın prezidenti payitağıt aşkıvadı siil tuğlarından korumak boyunca tavsırık verip, vaqtal vaqtal resmileri tebii hadiselerin karşısına durmak için vaqtını ve yeterlik çare görmezlikte ayıplayar. Mysal üçin Gurbanguly Berdimuhammedow 20-nji martda siýil gelmegi bilen baglanyşykly öňüni alyş çäreleri öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmeýändigi üçin niýip ýurdun gorunmak ministri Begenç Gündogdyýew duýduruş we onuň orunmasary gorunmak ministrliginiň baş raýat gorunuşy we halas ediş işleri müdürliginiň başlygy Döwran Durdyýew käýin jyglan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň ýaşaýyş punktlarynyň onlarça soňky hepdelerde suw siýilden ejir çekdi. Şol sanda Mary welaýatynyň Tahtabadyr şäherinde, Balkan welaýatynyň Serdar, Bereket şäherlerinde ençeme owasynda binalar sandan çykdy. Ýüzlerçe maşgala ejir çekdi. Bu siýil Owganystanda we Eýranda onlar çadymyň ölümine sebäp boldy. Binalaryň ençemesiniň ýumrulmagyna, adamlaryň öýsüz galmagyna sebäp boldy. Türkmen ýolbaşçylary goňşy ýurtlara tebigi betbagçylyk sebäpli duýgudaşlyk bildirdiler. Emma regionda dören bu tebigi hadisanyň öz ýurduna ýetiren täsirini we öz halkynyň ejir çekenligini agdamady. Azatlyk radiosyna bu tebigi betbagçylyk bilen baglylykda dinleýijilerden gelýän hatlarda suw siýilden ziýanyň köpülmegi, arykların, kanalların gırmançı basmağı, oların gömülmögi ve tezelerin gazılmazlığı yali sebepler bilen bağlı diyen pikirler orta atılyar. Hormatlar kadagatlı rubrikamıza gelen hatların birinin mazmunini iştiriyariz. Dinleyicimiz şeyle yazıyar. Türkmenistan'da siil gelmek indi yığı-yığıdan gaytalanıp başladı. Geçen yıl Kuşk etrafına siil gelen olsa indi Bereket etrafına geldi. Bu güçlü yağışlar beylikli velayetlerde hem boldi. Yönü bu velayetleri halat ediyen zat olum Sovet dövründe çekilen zey kanallar. Häzirinde ol zey kanallary gurulmaýar, owa ýylatynyň yerlerini, ekrançylyk yerlerini zey alyp barýar. Daşary ýurtdan getirilen komatsu, caterpillar, eskavatorlaryň ençemesi döwük we ätýärlik şeýler ýok. Bolýany nam çöl ýaýlalardaky yerlere kireýe goý berýärler. Bayramaly şäheriniň köni ady Lenin köçesine 2 gün ýağış ýagsa, öýleri suwdan dolýar we öý eýeleri tanış dost ýarlarynyň suw nasos alyp suwy öýlerinden çykaryarlar. Mardan Bayramaly şäheriniň Uly yolunun qırasındaki yaşayıcıların günü de şeyle. Deyip okuyacağımız öz hatında yazıyar ve şeyle devam ettiriyar. Bu qaraum kanalını Xan Xovu Su Xovdanından iyidarlap qaydiyan arıgın zarına. Ondan son qaraum etrafının qolayındaki zara son 3 açın şaqlavuk yerine son Nic Kapasiyoluğuna son Karamet Niyazın Amideryan baş sakatına şenlip. Bu qaraum kanalı qırmança ləvik akmaqlıqı bilen yokor qalıp gömülüp bariyar. Kəbir qıralarını yarım metr beyik yerlerin topraqları saklap dur. Daşına ağayacaq olyar. Ol Sovet döwründe Nichka bilen Karamet Niyaz pasiýolugundan 1-2 metr aşakdan akýardy. Indi bolsa bu pasiýolukdan 3-4 metr ýokursunda akýar. Läwik sorujy gämeleri köne bolaýanda da olar işleýän ýagdaýynda da olaryň alýan aýlyk haklarynyň 1000 we 1200 manat möçberindäki puluna gol çekdirýärler de eline berýän zähmet hak puly
bolsa 500-600 manatdan geçmeýär işgärleri sebäbini soraýarlar. Yol başçylary olara şeýle jogap berýärler. Ýokary daýkylary bermeli işläsiňiz gelmese kelläni agyrtmaň gidiň diýär dip okuýjymyz. Ýene şeýle dowam etdirýär. Ýeriňizde işlejek adam kändiýär. On soň näde günde hasyrdap işläp garawum kanalyny läwik soraýjy gäme bilen 1-2 kilometr ýeri gazyp arasalajak. Ýük taşyjy gämeleriň we beýleki gämeleriň eýleri hem dizel salýarka ýağyny satyp ýörler. Dip Azatlyk radiosynyň hormatlary kadagatly rubrikasyna dinleýijiden gelen hatda aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosyna dinleýijilerden gelýän hatlaryň mazmuny bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylýanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyna şöhlelendirmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Osiýa tarapyndan gozdalýan separatistlere we Moskwanyň ýurdun saldamly bölegini basyp almagyna garşy sewaş alyp barýan gowşak ykdysadyýet we korrupsiýanyň giňden eýran ýurdunda komik we siýasata ýaňy goşulan Vladimir Zelenski bilen häkimiýet başyndaky Petro Poroshenko prezidentlik ugrunda ekiçäk daýlaşa tarap barýany beýdiýär. 31-nji martda geçen saýlawda seslerin 50.4% sanylyp, ýadyny goly entek sanylmaýar. Kim bolsa, Merkezi Saylaw Komissiýasy Zelenskiýniň seslerin 30.2% kazanandygyny bildirdi. Poroshenko 16.7% bilen epesli ýyzda. Ondan soňra hem öňkü premier-minister Yulia Tymoshenko bar. Onuň kazananyny 13.1%. Üç sany bir-birinden aýry pikir soraşyklar Zelenskiýniň kazananlaryny adından 30% diýip görkezýär. Ähli pikir soraşyklaryň görkezmegine görä Poroshenko takminan 18% bilen ikinci, Tymoshenko hem 14% tewereu bilen üçüncü orunda durar. Resmi neticelerin 1. aprilla giyiştik ıglan edilmegine garasilyar. Kandidatların hiçbiri seslerin 50%'ni kazanıp bilmese, onna 21. aprilda öngde barıcı iki kandidatın arasında güç sinan sögeçer. Ondan Ukraynlar siyasetçilerin üstünden gülüp, Tomoşa biznesini hüner edinen teyze siyasetçini, ya da para peşgeç ve iktisadi kıyınsılıklar sebepli iyilin gözünden düşen hazırki prezidenti saylamak. 41 yaşlı Zelenski ses verişik tamamlarından az salım sonra partiyasının Kiev'deki karar geldiğine bugün korrupsiyasız teyze durmuş başlanıyor dedi. Ol az kem alada edinindiğini boyun alıp jurnalistlere bu uli yenşe taraf edilindiğine ilkinci adımdır dedi. 53 yaşlı Tokat Poroshenko olsa fikir soruşluğun neticelerinden sonra ödününe şahatlık duygusunun kalmadığını malum etti. Ol paytaxtdaki kampaniyasının merkezinde şeyle dedi. Bu menim üçin ve tutuş hakimiyetler üçin bir sapaktır. Koy veren yanışlarımızın üstünde işlemek üçin bir delildir. Ol şol bu vaatın özünde de ahirki pıkır soruzluklarının oylarak netice çıkarmağa sinirip, özünün ikinci tapkırda bulmağını Osiyet'in islemendiğine aitti. Dostum, bugün biz Ukraynlar Osiyet'in birinci tapkır sahnesini avrattık. Sebebi onların ikinci tapkırda Kurda görmek istemeyen adamı Poroshenko di. Bu bütünlüğü şahsallığa uçradı dedi. Poroshenko yurdi Evropa Birleşigine ve NATO yararlığına entegrirleme uğruna basış etti. Ol yurdun günlük uğruna Orsiya taraftan koldalayan separatistlere karşı sevaş alıp bariyan harbuları uyuşlendirdi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip utaryýas saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.